Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғар ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғарның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғарша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғар Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде өзі Еуропа елінен түзелхана басқару мамандығын оқыған болса да, бойындағы таланты танымалы әншіге айналдырған, кино актері, продюсер Сюджи Теннің өмір дерегін баяндап, оның жұрт сүйіп тыңдаған әндерін назарларыңызға ұсынамыз. Әуелі әншінің шырқауындағы «Өзіңе жолығу үшін» атты әнін тыңдап алайық.
Wow. 好像触摸，茫茫人海中，我与谁相逢？你眼中的温柔，是否一切珍惜自己，我穿越风和雨，只为交出我的心。直到遇见你，我相信了命运，这未来值得去努力。
3 күннен бері өздеріңізге өмір дерегін таныстырып келе жатқан әнші Сюй Чен 2011 жылы «Ақыры жары болдым, басқа жанның» атты жеке әнін жариялады. Осыдан кейін бұл әні 11 кезекте бүкіл дүниежүзілік ханзу тіліндегі әндер бағамының алтын әуен сыйлығын жеңіп алады. Ал әншінің өзі Шанхай көлеміндегі әйгілі әнші сыйлығын алады. Сондай-ақ келесі жылы 4-ші айда 19 кезекте шығыс ауқымы бағам тақтасының 10 әлбетті әуен қатарына қосылады. Сол жылы 6-шы айда орталық телеарнасының телебағдарламасында қонақта болып, қал жайын қалай әнін әкесіне сыйлайды. Енді бір ауық тыңдауларыңызда болатыны Сюй Чжэннің шырқауындағы беймәлім атты әні.
Фанчжэн 现在的感情都暧昧，你大可不必为难找般配，付出过的人排队谈体会，趁年轻别害怕一个人睡，可能是现在感情太昂贵，让付出真心的人好狼狈，还不如听首情歌的机会忘了谁，感情像牛奶一杯，越甜越让人生畏，都早有些防备，润色前的原味，所以人们都拿起咖啡，把试探放在两人位，距离感一对，就不必再赤裸相对。反正现在的感情都暧昧，你大可不必为难找般配，付出过的人排队谈体会，岂止可惜视而无味，可能是现在感情太珍贵，让付出真心的人好疲惫，谁不曾用过卑微的词汇，想留住谁，在 这一身昂贵，却输给了廉价香水。他心有你入味，还可以放低了分贝。可感情越爱越妩媚，像烂掉的苹果一堆，连基因都不对，还在意什么与行为。反正现在的感情都暧昧，你大可不必为难找般配，何必给自己沉迷的机会，不如用误会来结尾。反正现在的我们算暧昧，我愿意给的感情请浪费，反正流过的眼泪难收回，就别再安慰。看你入眠的侧脸有多美，和你丢下的一切好疲惫，我还以为我能多狼狈，我自以为。
2012 жылы 7-де «Несе сөзі тен» атты 4-ші ән альбомын жариялайды. Жалпы 9 әні кіргізілген бұл жинақ келесі 4-ші айда «Саз радиосы» жұңғы әндер бағам тақтасының үш көлкелерде таныстырған ән альбомы болды. 12-ші айда «Дауыс жетер маңай» атты жеке әнін жариялады. 2013 жылы 1-ші айда «Кін Хон» мәдениет тарату шекті серіктігімен келісім шартқа отырады. 10-ші айдың 5-ші күні «Сөзі тен» бүкіл дүниежүзілік ханзу тілі ән баған тақтасының Шанхай көлеміндегі әйгілі әнші сыйлығын алады. 11-ші айдың 11-ші күні «Жазатайым» атты 5-ші ән альбомын жарыққа шығарады.
Oh.
Жоғарда тыңдағандарыңыз Шөжі Тенінің шырқауындағы «Жазатайым» атты әні. 2014 жылы 3 айдың 31 күні «Жазатайым» ән жинағы арқылы 21 кезекті шығыс ауқымы сазбағам салтанатында ең үздік ән шырқаушы аталымы бойынша мадақталса, ән жинағы атындағы әні 10 әлбетті әуеннің қатарынан орын алады. 4 айдың 15 күні саз шаттығы 5 бағамында жылдың жасампаз әншісі аталымы бойынша марапат төріне шығады. 2015 жылы «Білікті» атты шағын ән жинағын таратты. Бұл оның өнер жолына түскен 10 жыл бойындағы алғаш рет өзі жасап, әуен мәтіндерін дерліктей өзі жазып шыққан шағын жинақ еді. Әредігінде назарларыңызда болатына Шөжі Тенінің шырқауындағы «Хайуанаттар әлемі» атты әні.
下细戳一下，动物未必需要尖牙，示爱的方法有礼貌或是我管它。要将青春几颗吞下，还要新的纷纷尔雅，螳螂委屈的展翅就上吧。秋时候已经一扎，因为害怕时常倒挂，走投无路的情况下舍弃了一把。 如果不能将它同化，就寄生于它，大不了一同腐化。努力进化，小动物世界都太假，祖先已抹去爪牙。相爱相杀，一定有更好的办法。攀比下，谁先跪下？ 不再进化，动物世界里都太傻，为情表现到浮夸，得到了你就该丢下，人心来不及粉刷，所以啊，人总患孤寡。 在树下，说好一起浪迹天涯，骑上铃铛还在我那个方向挣扎。如果有只豺狼，它英勇披上婚纱，同伴敲打度过童话。别再进化。 懒得去挣扎，人类用傻想捏住梦里通天塔，为贪念不惜代价。驾驭这昂贵的木马，超越一层层叠加，最后我却一丝不挂。别害怕，我们都孤寡。
2015 жылы 6 айда Шөжі Тен Хайдия Сасеріктігімен ресми келісім шарты жасасты. 10 айда альбом жасау міндетін өзі атқарып, жарты атты екінші шағын жинағын жариялады. Іле-шала қаладағы махаббат баяндалған жігіттің досы атты сериалда рол сомдады. 10 айдың 5-ші күні Шөжі Чен бас рөлді сомдаған «Анашым гүлден аумаған» атты телесериал экранда таратылды. Сериалда ол бас рөлге қоса ақырласу әуені және бірнеше қыстырма әуендерді шырқаған болатын. Қадірлі тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Әкесінің үй мүлкін сатып оқытқан оқуынан шегініп, көркемөнер саласына өзін арнаған әншінің алдағы өмір жолы қалай боларын білгіңіз келсе, бағдарламамыздың келесі күнгі берілімін қалт жібермей тыңдаңыз. Соңғы минуттарда Шөжі Ченнің шырқауындағы «Әйтеу сені бір жерден көргендеймін» атты танымалы әні тыңдауларыңызда болсын.
在沉默。
мемлекет тілінде көшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың бастамасы.